Salam sejahtera, salam hormat bersama saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Kita saksikan antara tumpuan untuk malam ini.
Percayalah, anggapan jika ada Sarawak sebagai parokial atau kedaerahan tidak akan membantu penyatuan negara.
Petronas serah cek cukai jualan negeri SST kepada Kerajaan Sarawak. Dan Sarawak kembali catat kes COVID-19.
The amount paid by Petronas and its subsidiaries is, as you can see from the check tadi, 2,956,671,407.36.
Perjuangan Kerajaan Negeri Sarawak menuntut cukai jualan negeri SST ke atas produk petroleum negeri itu terlunas apabila terima cek bernilai lebih 2 bilion ringgit daripada Petroleum Nasional Berhad Petronas. Majlis penyerahan cek hasil SST dari Petronas kepada Kerajaan Sarawak dilakukan di Wisma Bapa Malaysia, Kuching.
Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg mewakili Kerajaan Negeri telah menerima cek SST pada kadar 5% itu bagi jualan tahun 2019. Kata Abang Johari, pembayaran SST oleh Petronas serta anak syarikatnya adalah hasil rundingan yang dicapai antara Petronas, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Tambah Abang Jo, bagi cukai tahun ini pula akan dilangsaikan setelah pengiraan berdasarkan jumlah produk diekspor dibuat.
State sales tax for this year 2020 would be paid when assessment has been made based on the volume of the petroleum products, namely crude oil, condensates, urea and liquefied petroleum gas actually sold and the sale value of these products.
Kerajaan Sarawak pada masa sama menzahirkan penghargaan kepada syarikat lain yang beri kerjasama dalam pembayaran SST ini. Jelasnya, pendapatan baru negeri ini akan disalurkan kepada projek-projek pembangunan yang dijalankan Kerajaan Sarawak di negeri itu.
Buat julung kalinya, Sibu menjadi tuan rumah malam kemuncak sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Paling manis bagi penduduk Bumi Kenyalang, ini kali kedua berturut-turut. Sarawak dipilih menjadi tuan rumah acara penuh bersejarah ini selepas Kuching pada tahun lepas. Bertemakan Malaysia Prihatin, majlis sambutan diadakan di Stadium Tertutup Sibu. Ia dihadiri Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Bagi mengekalkan pematuhan prosedur operasi standard SOP untuk mengekang penularan COVID-19, sambutan pada kali ini diadakan secara tertutup. Jumlah tetamu ke acara berkenaan juga dihadkan kepada 500 orang. Namun ia tidak mengurangkan kemeriahan sambutan yang diisi dengan pelbagai persembahan. Antaranya pantun bersahut melibatkan artis terkemuka Dayang Nur Faizah dan Hail Usaini. Tidak ketinggalan tayangan video penghargaan rakyat Astas pembentukan Malaysia. Dalam ucapannya, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg mengimbau detik awal pembentukan Malaysia. Kata Abang Johari, Sarawak ketika itu berdepan ancaman komunis dan konfrontasi. Namun atas semangat Malaysia, Kerajaan Persekutuan telah membawa Sarawak keluar daripada ancaman berkenaan.
Tempoh masa 1963 hingga 1970 adalah era yang amat mencabar bagi negeri Sarawak. Sarawak telah berhadapan dengan konfrontasi Indonesia dan ancaman komunis. Bantuan Kerajaan Persekutuan dan sahabat dalam Commonwealth dari segi keselamatan telah memastikan semua cabaran ini dapat diatasi dengan jayanya.
Tambahnya, dengan bantuan berkenaan, Sarawak bangkit dan membentuk kerajaan campuran melibatkan kaum Bumi Putera dan Cina yang kekal stabil sehingga hari ini.
Dan turut disentuh hasrat Sarawak dan Sabah selaku rakan kongsi yang menuntut asas pembentukan negara seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dikembalikan. Ini termasuk hak dua negeri ini yang terhakis.
Jelas Abah Johari, beliau yakin pengiktirafan terhadap asas ini mampu memperkukuhkan lagi semangat kenegaraan.
Percayalah, anggapan jika ada Sarawak sebagai parokial atau kedaerahan tidak akan membantu penyatuan negara. Sarawak dan Sabah pastinya hanya mahu kuasa kuasa yang terhakis secara sengaja atau tidak sengaja dikembalikan. Itu saja, nothing more and nothing less.
Hasrat Abang Johari itu disambut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya satu majlis khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 ditubuhkan dan dipengerusikan beliau. Ia turut dianggotai Ketua Menteri Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan Menteri-Menteri Persekutuan.
Saya berharap agar penubuhan majlis khas ini akan dapat merungkaikan beberapa isu yang masih tertangguh berhubung hak dan kedudukan Sabah dan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 dan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan.
Majlis khas ini akan dibantu jawatan kuasa sedia ada yang telah ditubuhkan di peringkat kementerian dan agensi persekutuan berdasarkan isu-isu yang berkaitan.
Dalam pada itu, Muhyiddin turut mengumumkan berita baik untuk penduduk Sabah dan Sarawak. Pelan Infrastruktur Digital Jalinan Digital Negara atau JENDELA akan dilaksanakan. Fasa pertama telah bermula dengan usaha memperluaskan liputan jalur lebar mudah alih 4G daripada 91.8% kepada 96.9%.
Fasa pertama telah pun bermula dengan usaha memperluaskan liputan jalur lebar mudah alih 4G daripada 91.8% kepada 96.9% di kawasan berpenduduk serta membolehkan 7.5 juta premis mendapat akses kepada jalur lebar talian tetap berkelajuan gigabit. Rangkaian 3G juga akan ditamatkan secara berperingkat hingga akhir tahun 2021 bagi memantapkan rangkaian 4G serta memperkukuhkan asas bagi rangkaian 5G. Fasa kedua, iaitu peralihan kepada rangkaian 5G akan menyusul selepas tamatnya fasa pertama. Pastinya penduduk Sabah dan Sarawak adalah antara yang bakal menerima manfaat daripada pelaksanaan pelan ini.
Mengulas isu sama, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan menyifatkan hubungan antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung sebagai sangat akrab. Ia sekaligus memperlihatkan hala tuju yang jelas dalam mengembalikan semangat MA63.
Semangat kesepakatan, ya. Dan semangat kesepakatan ini adalah penting bukan saja untuk pilihan raya, ya, sama ada untuk negeri ke, untuk negara ke, tetapi ianya akan menyungkir semangat itu, semangat untuk memastikan bahawa apa juga yang kita laksanakan yang berlandaskan kepada Perlembagaan Malaysia, berlandaskan kepada semangat Perjanjian Malaysia 1963.
Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri melihat perjanjian yang dijaga baik antara kerajaan itu tanda kemakmuran dalam kalangan pemimpin.
Jelas terbukti kepada kita bahawa semangat seperti ini akan menatijahkan sebuah negara Malaysia yang kuat, yang ampuh, yang sifatnya bersatu dan juga berpadu dengan lebih baik lagi insya-Allah.
Datuk Len Taleh pula berpendapat keserasian Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sarawak bakal diterjemah kepada kemakmuran untuk rakyat.
Kita melihat melihat bagaimana gabungan kedua-dua pemimpin ini di peringkat pusat dan peringkat negeri yang itu baik, kerap sekali, ini memberi gambaran yang petanda yang baik untuk Malaysia dan untuk jangka panjang, oleh kerana dari segi body language mereka mempunyai chemistry yang begitu baik.
Sarawak mencatatkan pertambahan satu kes baru COVID-19 pada Khamis, menjadikan jumlah keseluruhan kini 701 kes. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes diklasifikasikan sebagai kes import melibatkan jurutera wanita warga tempatan. Mangsa dilaporkan memasuki Sarawak pada 14 September lalu menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuching dari Kuala Lumpur. Melalui sampel ujian swab secara rawak yang dijalankan ke atas mangsa, ujian RT-PCR yang diterima dari makmal pada 16 September 2020 mendapati mangsa positif COVID-19. Mangsa dikatakan berada di Kuching 2 hari bagi urusan rasmi dan berjaya dikesan ketika dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. Mangsa kini sedang menjalani rawatan di Hospital Sungai Buloh, Selangor.
Dalam kenyataan sama, JPBN turut mengesahkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berkenaan satu kes yang didapati positif COVID-19 pada 15 September melalui ujian saringan yang dijalankan di Klinik Kesihatan Sandakan pada 10 September lalu. Kes dalam tempoh berkenaan dilaporkan meneruskan perjalanan ke Sarawak dan berada di Belaga. Setelah mendapat makluman, tindakan segera diambil Pejabat Kesihatan Bintulu bagi mengesan mangsa. Mangsa kini dilaporkan menerima rawatan di Hospital Bintulu dan pengesanan kontak rapat giat dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak.
Projek Baik Pulih Sekolah Daif di Sarawak kini di fasa kedua pembinaan. Kata Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jawong, fasa ketiga akan diteruskan melibatkan pertambahan 55 buah sekolah.
Kita sudah disburse 700 million sudah. 700 million. So, fasa yang pertama, phase pertama, 1 dan 2, under various stages, we have 146 schools under various stages of construction. Then expected to be fully completed by mid-2022.
Pihaknya juga telah mengenal pasti 133 sekolah bagi penyambungan bekalan elektrik 24 jam melibatkan sekolah luar bandar.
The state have identified 133 schools under the 11 Malaysia plan and continue to the 12 Malaysia plan to be connected to the grid. Ini maknanya melalui dulu saya sekolah, that will cost us 50 juta. Ini 50 juta ini peruntukan dari Kerajaan Negeri Sarawak.
Beliau berkata demikian dalam temu bual khas bersama Awani Sarawak di pejabatnya di Baitul Makmur Petrajaya Kuching baru-baru ini.
Bagi membantu graduan yang belum lagi mendapat kerja, Manyin mengemukakan cadangan ini.
Yang pertama ialah kita canangkan supaya kita employ unemployed graduates. Kerana saya percaya ada 2,000 lebih unemployed graduate di seluruh negeri Sarawak. If they are willing to be teachers, employ them as temporary teachers, then they will be evaluated by qualified teachers. And if they are willing again, we can ask them to do diploma of education.
Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nikisen Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.